Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să discutăm în această seară despre îngrijirea pielii în sezonul rece. Alături de mine în studio se află doamna Maria Mihaiu, lector cosmetică. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună ziua! Bine v-am găsit! Sunt și cosmeticiană în același timp.
Doamna Mihaiu este specializată pe cosmetica naturistă și vom vedea în această emisiune care este conceptul pe care l-a creat doamna Mihaiu. Vom vorbi despre îngrijirea pielii în sezonul rece și dacă lucrurile vor merge conform planului. Pe la jumătatea emisiunii vom sta de vorbă și cu un medic dermatolog de la Spitalul Colentina, spital care are o foarte, foarte puternică clinică de dermatologie și unde sunt tratate chiar afecțiuni foarte grave, dar este important cum să avem grijă de pielea noastră, când să ne adresăm medicului, când să ne adresăm cosmeticienei, astfel încât să nu ajungem la probleme foarte grave. Aș vrea să vă întreb cum am definit frumusețea, care ar fi legătura dintre sănătate și frumusețe?
Eu spun că există o egalitate, adică a fi frumoasă înseamnă a fi sănătoasă, a avea o piele sănătoasă. Pentru a avea o piele sănătoasă, implicit trebuie ca și noi să fim sănătoși, deci corpul nostru să fie sănătos. Deci este strâns legată de sănătatea fizică și nu în ultimul rând și de sănătatea psihică. O să vedem mai încolo de ce și de aceasta, de gândurile noastre, de emoțiile noastre, de sentimentele noastre. Deci aceste două lucruri, frumusețea și sănătatea, eu le-aș pune semnul de egalitate între ele. De ce? Fiindcă, în primul rând, sănătatea pielii este determinată de factorul ereditar, de zestrea noastră genetică, în proporție de peste 60-70%. Iar următorul factor care are influență asupra sănătății pielii este factorul mediu. Iar aici intră foarte multe elemente.
Vorbim imediat despre acești factori interni și externi care ne influențează starea de sănătate și implicit frumusețea. Pentru că aș vrea să fac o mică paranteză legată, de exemplu, de un tratament stomatologic. Acolo este domeniul în care m-am pregătit eu. Dacă o persoană are dinți sănătoși, echilibrați, mușcătura echilibrată, culoarea dintelui este uniformă, așa cum ar trebui să fie și nu are pete sau alte probleme legate de colorații, datorate, eu știu, altor factori, consum de tutun sau de cafea, atunci, despre acești dinți, se poate spune că, fiind și sănătoși, sunt, bineînțeles, și frumoși. Fiecare persoană însă are dinți diferiți. Nu putem să comparăm felul în care arată dinții la o persoană cu felul în care arată dinții altei persoane. La fel, cred că se întâmplă și cu pielea. Observăm că sunt persoane care au un ten mai gras, alte persoane au tenul mai uscat, mai alb, mai colorat, unele se înroșesc exact mai repede. Există așadar foarte multe variații în termenul de frumusețe a tenului.
Așa este. O să fac și eu o mică paranteză, fiindcă nu cu mult timp în urmă am colaborat cu o clinică stomatologică și am gândit un concept în care frumusețea chipului vine de la piele, dinți și păr. bineînțeles. Acum n-avem specialiști în păr în acest moment, dar în conceptul de vizajism creat de marele cosmetolog francez Fernand Aubry, acestea sunt primele elemente care, cu care vii în contact și care părul, dinții și pielea. Ordinea este aceasta. Fernand Aubry, fiindcă am spus despre el, a definit cosmetica sau cosmetologia ca și o profesie de credință, iar meseria de cosmetician are nu numai, cere nu numai mult tact și îndemânare, dar și calități psihologice și cunoștințe multiple în toate domeniile, care în mod direct sau indirect sunt legate de frumusețea și armonia corpului omenesc. Am dat acest citat pentru a întări o dată în plus necesitatea sănătății corpului nostru și implicit a pielii.
Și observ în acest citat că se face totuși legătura și cu aspectele psihologice, și aici sunt două puncte de discuție. În primul rând, o înfățișare echilibrată, sănătoasă și plăcută are impact nu doar asupra celor din jur, ci și asupra propriei persoane. S-au făcut studii și articole, eu le-am citit pe Psychology Today, care spun că felul în care arăți are un impact important asupra stării tale de bine. Deci ești mai împăcat, mai mulțumit, mai sigur de tine, mai încrezător că ești valoros ca om. Știu că nu este corect, că de fapt frumusețea ar trebui să vină din interior și de obicei vine din interior.
Vine și o să vă spun cum.
Da, numai că nu trebuie neglijată nici îngrijirea corporală. Nu trebuie neglijat nici ceea ce se vede.
Haideți să încerc să fac legătura între ceea ce se vede și ceea ce vine din interior, fiindcă eu văd acesta. Am privilegiul de a vă vedea și acum spun despre dumneavoastră, clientele mele și cele pe care vă cunosc, cât de mult vă transformați, și aceasta și din punct de vedere psihologic și din punct de vedere fizic, datorită produselor pe care le folosesc, dar această transformare care vine din interior, în momentul când treci pragul unui cabinet cosmetic, de cele mai multe ori vii după orele de serviciu sau după o zi încărcată, în care ești obosită, în care ridurile, dacă le ai sau dacă atunci sau chiar dacă nu le ai, încep să se arate, iar în urma unui tratament cosmetic, după masaj, aceste semne ale trecerii timpului efectiv parcă dispar. Iar explicația este o explicație științifică anatomică, este foarte simplu. Terapeutul, masoza sau cosmeticiana în cazul de față, atinge pielea, unde sunt majoritatea unde sunt terminațiile nervoase. Acestea duc informația la creier, iar de acolo prin undele, prin sistemul simpatic parasimpatic, se întoarce informația de bine, starea de plăcere spre piele, și atunci sigur că pielea radiază și sub această influență.
De fapt, sistemul nervos autonom are un rol foarte important în tot felul de reacții emoționale pe care noi le avem.
Exact, da.
De fapt, aș putea să spun și eu, așa că suntem în direct și putem să facem niște declarații și mărturisiri în direct. De multe ori, înainte de emisiune, aș fi foarte stresată. Este la 7 seara, după o zi plină, dar spre norocul meu, la televiziune trebuie să apari machiat. Și atunci acea jumătate de oră pe care o petrec la machiaj în compania colegei mele, Manuela Holban, este momentul în care chiar mă relaxez și reușesc să vin aici în emisiune detașată, odihnită chiar, Și pentru asta aș vrea să-i mulțumesc, manele, indirect, pentru că în fiecare seară ne aranjează, ne face mai frumoase decât suntem în realitate. Cred că dacă ne-ar întâlni pe stradă, telespectatorii nu ne-ar recunoaște.
Aici o să mă leg de starea de bine. Starea de bine care este molipsitoare. De la colega ta, de la terapeut, de la cosmeticiană, aceasta se transmite, ca să zic așa. Și atunci, dacă cel cu care interacționezi, în cazul nostru, să zicem, cosmeticiana, îți transmite o stare de bine, sigur că tu o vei primi, mai ales dacă vii, așa cum ai spus, încărcate de emoții mai puțin pozitive. Și atunci acestea se răsfrâng și vine acea frumusețe din interior, mai ales dacă toată această stare este încununată și de zâmbet. Zâmbetul este foarte, foarte important. Și observ aceasta pe chipul clientelor. În momentul când zâmbesc, parcă răsoare soarele. Se transformă foarte, foarte mult chipul doamnelor.
Mai este un aspect, am spus că sunt două aspecte psihologice pe care le-aș aduce în discuție. Al doilea este cel al relației cu cosmeticiana. Am observat că acest cabinet de cosmetică este ca un fel de cabinet de psihoterapie. Clienta vine și întrucât este o atmosferă intimă, liniștită, exact, are tendința de a povesti lucruri despre viața personală pe care nu le-ar spune unei străine sau unei persoane care, nu știu, îi vinde roșii la piață. Din potrivă, aici este o relație care seamănă foarte mult cu relația cu medicul.
Psihologul.
Sau cu psihologul.
Așa este. Și tu trebuie să asculți și să trebuie. Este și o plăcere și în același timp o onoare că își deschide sufletul și îți spune aspecte din viața ei clienta. Dar eu zic să lăsăm un pic partea aceasta psihologică și să trecem efectiv pe partea cosmetologică.
Ați spus la început de factorii genetici, asta e un subiect destul de clar, fiecare ne moștenim anumite predispoziții, un anumit tip de piele, nu este extrem de mult de făcut în acest sens. Totuși, aș vrea să vă întreb la factorii genetici, dacă observați așa de la mamă la fiică anumite caracteristici, dacă sunt lucruri pe care le subliniați sau le întrebați pe cliente legate de ce s-a întâmplat cu mamele lor, din punct de vedere al tenului.
Da, am în cazuistica mea și mamă și fiică. Sigur că tinerețea își pune cuvântul, dar revenind la factorii de mediu care influențează negativ o piele, în general și tenul, aceștia sunt în special, din păcate, acum, undele electromagnetice, deci atenție la toate device-urile pe care le ținem tot timpul aproape de fața noastră, în urechi și așa mai departe, influențează foarte mult în mod negativ aceste undele electromagnetice, sănătatea pielii. Apoi este stilul de viață. Foarte important este și alimentația pe care noi o abordăm, apa, sigur că, pe care o bem, și nu în ultimul rând, expunerea la soare. Da, trebuie să ne expunem la soare, dar în acele intervale orare care sunt, în care razele ultraviolete nu sunt dăunătoare și nu în exces, fiindcă se produce o deshidratare puternică în urma expunerii la soare, iar aceasta este cumulativă în ani.
Bun, dar există pe lângă asta și foarte multă poluare, mai ales în orașele aglomerate.
Da, era următorul subiect pe care îl abordam, așa este, și noxele din orașe, din care particulele solide se depun pe pielea noastră și interacționează cu sebumul, cu apa, cu acea barieră de protecție și sigur că are o influență negativă. Acum, întrebă o întrebare. Dar noi putem să ne protejăm cu diferite produse de machiaj.
Aici, asta aș lăsa-o pentru mai târziu, pentru că este o... O temă foarte controversată.
Așa vreau
să vă spun și anticipez puțin. Unii zic că e bine să folosești make-up-ul ca protecție împotriva factorilor de mediu negativi, alții vin și zic nu, make-up-ul în sine, dacă îl porți tot timpul, este rău. Acum, bineînțeles că fiecare își aduce argumente pro și contra, dar aș vrea să discutăm despre altceva înainte, și anume despre atenția pe care dumneavoastră ați acordat-o naturii, plantelor, legumelor, fructelor. Mă gândesc că bunicile noastre au trăit într-un mediu mult mai puțin sofisticat ca cel de acum.
Și poluat mai puțin.
Mult mai puțin poluat, au stat foarte mult în aer curat, au mâncat alimente curate, crescute la ele în grădină. Nu pot să știu dacă au fost mai sănătoase sau nu, dar cu siguranță că n-au fost nevoite să-și facă măști sau să-și pună măști cosmetice și nici să se îngrijoreze dacă au alergie la ceva.
Totuși, dacă stăm bine să ne gândim, Cleopatra folosea tot felul de pomezi și de ingrediente din natură, pe care cu o știință bine cunoscută în acele vremuri și cu multe secrete care, din păcate, nu ne-au fost destăinuite, folosea ingredientele naturale. Era cunoscut, și acum un pic o să plonjăm în antichitate, era cunoscut un ingredient sau o loțiune secretă a Cleopatrei, care era și parfum și avea și rol de a-i atrage pe, să nu uităm că ea a cucerit iluștrii generali romani și pe Iulius Cezar, cu acea loțiune magică, făcută din ingredientele din delta Nilului, cât și din împrejurim.
Nu cumva era vorba de farmecul personal și de faptul că era,
nu era prea
o femeie
frumoasă, nu era prea
puternică,
frumoasă, dar avea,
sau
da,
știu
da, era și aceasta, dar avea și aceste pomezi și, și acum nu avem timp să discutăm, dar este cunoscut chifri, se numea acel parfum, loțiune secretă.
Deci și întotdeauna revenind, femeile au avut
exact
secretele lor,
da.
Și am văzut într-un film că rujul era făcut din petale de trandafiri. Mă gândeam câte petale trebuie să adunăm noi acum ca să facem,
da,
un ruj natural care să ajungă la toată lumea pe aici, pe la Speranța.
Mi-ai ridicat mingea la fileu, apropo de petale de trandafir și de ingrediente naturale. Că aici vreau să ajungem la cosmetica naturistă sau cosmetica naturală, integrativă, adică care este legată de natură. Principiile active care se găsesc în plante se concentrează prin diferite metode, și aceste principii active din plante sunt cele care sunt benefice pentru tenul nostru. În farmacie, că tu ești familiarizată cu așa ceva, sunt principiile farmaceutice. În cosmetică, chimia cosmetică, se mai numesc și active cosmetice. Acestea sunt acele ingrediente extrase din plante și care sunt benefice pentru tenul nostru și care sunt incluse în creme, în loțiuni și așa mai departe.
Acum aș face o mică paranteză. V-am prezentat lector de cosmetică, dar sunteți de fapt și chimist.
Da, eu am terminat o facultate în care
să
chimia era.
Să știți că e foarte interesant că sunt multe persoane care au studii în chimie sau în chimie alimentară, de exemplu, sau în biologie, și care au devenit preocupate de impactul științei pe care au studiat-o în sănătate. Deci, mi se pare că este foarte important acest background științific atunci când începi să studiezi ceva legat de sănătate.
Da, pe mine m-a ajutat în momentul în care am hotărât să intru pe acest tărâm al cosmeticii. În sensul că am fost curioasă să văd, de fapt, ce este o cremă, ce conține o cremă. Nu m-a sedus brandul, așa cum, din păcate, spun eu, brandul este cel care dictează în cosmetică, pe mine m-au sedus aceste principii active, ceea ce conține o cremă sau un ingredient. Și având această formațiune inginerească și studiind chimia, sigur că mi-a fost pe undeva facil să... Și de fapt așa ar trebui să fie pentru oricine, să citească ceea ce conține acel borcanel, flacon sau ce conține o cremă, o loțiune, un elixir și așa mai departe. Și fără prea multe cunoștințe în chimie sau în biologie, ar trebui să știe ce îi este benefic pentru piele. Fiecare trebuie să se să cunoască foarte bine dacă vreo anumită plantă sau ingredient îi este benefic sau din contră, poate să-i producă să-i aducă prejudicii pielii.
Acum, în momentul acesta, avem legătura telefonică cu o doamnă doctor și vă propun să întrerupem puțin discuția despre utilizarea plantelor în îngrijirea tenului. Alături de noi, prin telefon, se află doamna doctor Filiz Demirgean, medic dermatolog la Spitalul Clinic Colentina. Bună seara, bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara!
Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Știu că aveți o mică pauză între pacienți și suntem recunoscători că ați acceptat să vorbiți cu noi la telefon. Haideți să vă întreb direct și repede ce anume ar trebui să știe telespectatorii care ne urmăresc legat de piele și de semnele care ar trebui să-i trimită la dermatolog și nu la cosmetică.
Semne ar fi foarte multe, deoarece patologia dermatologică este foarte vastă, dar în momentul în care facem niște tratamente cosmetice sau cosmetica noastră de zi cu zi de acasă, trebuie să avem foarte mare grijă să urmărim, în primul rând, semnele inflamației. Să observăm dacă apare eritem, adică roșața feței, dacă apare edem, dacă fața se umflă, dacă se schimbă temperatura tegumentului, adică avem o piele mai caldă în zona respectivă, dacă ne apar pustule, mici coșulețe după aplicarea diverse creme, dacă ne apar bule, vezicule, în cazul unor dermatite de contact, adică atunci când punem o cremă și nu îi priește tenului, se pot întâmpla astfel de neplăceri.
Dar dacă, de exemplu, o persoană, să zicem un bărbat, nu folosește creme, ce semne ar trebui să urmărească?
Dacă nu folosește creme și îi apar aceste semne sau dacă nu folosește creme, punct.
De exemplu, nu folosește decât niște creme de bărbierit sau pe care însoțesc acest moment al zilei, dimineața după ras.
Am înțeles. În acest caz este vorba doar de un proces de îmbătrânire fiziologic al fiecărei persoane. Începe să apară o piele mai uscată, mai deshidratată, ridurile devin mai proeminente și cam atât.
Este nevoie la fiecare dintre aceste mici probleme care pot apărea să ne adresăm dermatologului?
Cel mai bine este să ne adresăm exact de la bun început medicului dermatolog, deoarece, din păcate, de foarte multe ori, pacienții ajung într-un stadiu tardiv sau destul de avansat. Ajung, să zic, după ce au cerut părerea prietenei, după ce au cerut părerea farmacistului și, în ultimul rând, părerea medicului. Corect ar fi să vină prima dată la medic ca să rezolve problema de la bun început.
Ce sfaturi ați avea dumneavoastră pentru perioada aceasta de iarnă? Cum să avem grijă de pielea noastră?
Pe perioada iernii este foarte important să ne hidratăm. Să ne hidratăm atât intern cât și extern, deoarece temperatura scăzută, vântul, ne usucă destul de mult tegumentul. Trebuie să încercăm să protejăm pielea de acești factori mecanici externi. Trebuie să ne hidratăm foarte, foarte intens pielea. Orice cremă hidratantă aplicată dimineața, la prânz, seara și foarte important, pe perioada iernii, persoanele care obișnuiesc să meargă la schi, să folosească creme cu factor de protecție.
Împotriva razelor solare, împotriva razelor ultraviolete?
Exact.
De ce?
deoarece la altitudinea respectivă, dacă apare soarele, având în vedere că este și zăpada, zăpada reflectă razele ultraviolete și întărește efectul acestora pe tegument, raze ultraviolete care pot determina de la hiperpigmentații o problemă estetică, pur estetică pe față, la apariția a diverselor tumori cutanate care au ca substrat radiațiile ultraviolete.
Înseamnă că trebuie să poarte și ochelari de soare.
Bineînțeles.
Da. Revenind la tema noastră de azi, aș vrea să vă întreb care este opinia dumneavoastră legată de colaborarea dintre o cosmeticiană și un dermatolog. Care ar fi atribuțiunile fiecărei specialități la un om sănătos?
La un om sănătos, cosmetica realizată de o cosmeticiană nu face nimic rău. Atâta timp cât persoana respectivă, cosmeticiană, este avizată, cunoaște produsele pe care le folosește, interoghează destul de amănunțit pacientul înainte, sau mă rog, clientul care vine la salon înainte, în așa fel încât să știe dacă persoana respectivă are o predispoziție la alergii, dacă are o piele mai sensibilă, deoarece produsele pe care le poate aplica pe fața pacientei pot determina neplăcerile de care am amintit. Să facă o dermatită de contact, să facă diverse alte afecțiuni. Deci, important e să știe foarte bine, să zic așa, istoricul pacientului și dacă pacientul este normal, nu are nicio problemă din acest punct de vedere, o cosmetică de curățare a tenului sau de hidratare poate fi făcută fără nicio problemă.
Și când ar trebui să se adreseze dermatologului sau poate cosmeticiana să-i recomande unui client să meargă la dermatolog?
Cel mai corect ar fi așa, dacă pacientul poate nu își dă seama de problema pe care o are și cosmeticiana, având un ochi mai avizat decât pacientul, ar fi corect să îndrume către dermatolog. Când observ aceste mici semne care sunt evidente pentru un ochi avizat și mai puțin evidente pentru persoanele care nu se autoinspectează suficient.
Doamnă doctor, vă mulțumim că ați acceptat să petreceți alături de noi câteva momente și vă așteptăm aici în studio cu o altă ocazie pentru a discuta despre, am văzut pe internet care este domeniul dumneavoastră, este foarte interesant să discutăm puțin și despre intervențiile dermatologice ale dermatologului, ale medicului în frumusețarea corporală. Este un domeniu complementar celui pe care îl discutăm astăzi și cred că fiecare dintre noi putem discuta și vedea ce opțiune avem în funcție de cazul nostru. Uneori avem nevoie de cosmetică, alteori avem nevoie de dermatologie.
Corect.
Vă mulțumim foarte mult, o seară bună și spor la treabă, pentru că înțeleg că mai rămâneți la serviciu.
Da, vă mulțumesc mult, o seară frumoasă.
La revedere. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi doamna dr. Filiz Demirgean, medic dermatolog la Spitalul Clinic Colentina. Revenim în studio, alături de noi este doamna Maria Mihaiu, lector cosmetică și o pasionată a cosmeticii naturiste. Aș vrea să vă întreb, în continuare a celor spuse de doamna doctor, dacă, din punct de vedere al cosmeticienei, înțeleg că dumneavoastră predați și le învățați pe altele cum să
muncească. Dar sunt și cosmeticiană, da.
Există vreun cod deontologic sau un set de reguli pe care îl predați și pe care trebuie să și-l însușească orice cosmetician înainte de a trece la client, la practică?
Da, o să subliniez încă o dată ceea ce a spus doamna doctor și mulțumesc. Cosmeticiana lucrează sau își efectuează tratamentul cosmetic, impropriu spus tratament, că practic nu tratează, deci putem să-i spunem și terapie cosmetică, doar pe o piele sănătoasă. Norma cosmetică spune că în momentul în care are cea mai mică bănuială sau că ar fi o afecțiune a pielii, este obligată să nu acționeze pe acea piele și să trimită clientul, că nu avem client, nu avem pacienți, să-l trimite la un dermatolog. Deci orice cosmeticiană știe acest lucru.
Și ați văzut că și doamna doctor a subliniat importanța acestei discuții
exact
cu persoana căreia îi aplicați anumite substanțe pe piele, pentru că e posibil să aibă diverse alergii. Acum, în cazul produselor naturale, adică efectiv am văzut cu toții la televizor persoane care își pun castraveți pe față. Pot apărea astfel de alergii sau astfel de reacții?
De la castravete nu, că castravete este o legumă mai puțin, adică nu este foarte agresivă. Sigur că majoritatea fructelor și legumelor sunt acide și atunci în cazul unor tenuri sensibile pot să apară diferite aspecte, cum le-a enumerat și doamna doctor în cazul cremelor, dar și în cazul legumelor, pentru tenurile sensibile. Dar aș vrea să revenim un pic și să continuăm discuția despre o piele frumoasă și, pe urmă, o să spun și ce putem să facem noi acasă și care ar fi precauțiile. Deci, în primul rând, o piele frumoasă trebuie să fie sănătoasă, cum am spus, dar și curată. Deci, primul pas pe care trebuie să-l respecte orice femeie pentru a fi frumoasă și avea o piele sănătoasă este curățarea pielii, care în cabinetul cosmetic se face cu rigurozitate, dar și acasă și mai ales în cazul în care ne machiem, trebuie urmați acești pași de curățare și îndepărtare a machiajului.
Deci, atât dimineața, cumpăr un săpun și mă spăl cu săpunul ăla pe față.
Nici chiar așa. Cu săpun pe față nu. Mai ales în cazul tenurilor grase, fiindcă tenul gras este un ten alcalin, bazic, iar săpunul știm foarte bine că este tot o bază. Și dacă pui o bază peste încă o bază, ce poate să rezulte? Poate să rezulte comedoane sau coșuri mai multe. Deci nu este indicat săpunul pe față în cazul tenurilor grase în special. Revenind la demachiere, sunt foarte multe loțiuni, creme demachiante pe piață de bună calitate, naturale, majoritatea acum sunt naturale, la prețuri accesibile. Nu înseamnă că dacă sunt prețuri mai mici n-ar fi bune, da, există și branduri, chiar branduri românești, care au produse de demachiere și de îngrijire la prețuri corecte, spun eu. Și după demachiere, deci îndepărtarea urmelor de machiaj sau a sebumului și a celulor moarte, urmează faza de spălare, să zicem așa, impropriu spălare, adică spălare și tonifiere.
Acum, știm că demachierea se face cu un lapte, este exact. O cremă de o consistență lăptoasă, așa. Dar există și un săpun special pentru față, o soluție mai degrabă special pentru față, care face puțină spumă, e ca un fel de săpun lichid. Da. E bine să-l folosim și pe acesta înainte sau direct de machiere?
Este bine să-l folosiți și acesta, acum nu știu, depinde de la care gamă și ce folosiți. În cosmetică se folosește laptele sau crema de machiantă, pe urmă tonicul sau apa micelară, probabil că despre aceasta spuneați, ca să îndepărtăm cât mai bine și pielea să rămână cât mai curată, adică să fie îndepărtate și celule moarte și sebumul, în așa fel încât în momentul când aplici crema pe o piele curată, foarte, foarte, ea absorbe foarte bine atunci ceea ce conține o cremă.
Deci, noi trebuie să ne demachiem doar dacă ne-am machiat sau și dacă, de exemplu, sunt persoane care nu se machiază deloc, nu-și pun nici fond de ten, nici pudră, ajung seara acasă, ce mai demachiază?
Este o similitudine, ca să zic așa, sau o confunzie între demachiere și curățare. Noi în cosmetică îi spunem demachiere, dar este în același fel, putem spune curățare. Da, este necesară demachierea, fiindcă operațiunea în sine se numește demachiere, dar hai să spunem curățare. Este necesară și atunci când nu ai machiaj pe față, atât dimineața cât și seara.
Păi dimineața de ce? Că doar am dormit, am avut fața curată, da. Dormitorul e curat.
Da, așa este. Dar pielea noastră în timpul nopții ea nu doarme în totalitate. Într-o anumită perioadă a nopții, după orele 1, încep să se elimine toxine Și atunci acestea trebuiesc îndepărtate de pe piele. Deci dimineața putem și fără un lapte de machiant, doar cu, chiar și cu o infuzie de plante sau cu apă florală, să îndepărtăm sebumul în plus, multă lume transpiră noaptea, sebumul și celulele moarte.
Deci pe față ne spălăm sau nu ne spălăm cu apă?
Prima dată ne curățăm cu o dischetă sau cu două dischete, depinde de îndemânarea fiecăruia, cu, așa cum v-am spus, cu apă florală sau cu o infuzie de ceai.
Dar nu cu apă ceai? De la robinet?
Dacă nu ai altă alternativă, și cu apa de la robinet. Dar ideal ar fi cu apă care este...
apă are florală
și
sau...
Da, are și principii active și care sunt benefice pentru ten.
Bun, am înțeles. Pentru că
și
multă...
după aceea, foarte bine, înainte de a aplica crema sau o loțiune, fața să fie uscată. Deci se aplică pe fața uscată.
Ne ștergem cu prosop sau e bine se să tapotează
ușor,
de
se tapotează ușor șervețele
uscate. Asta înseamnă așa,
da,
nu?
Exact,
apăsăm
exact.
Ușor
da, exact. Să
și nu frecăm
nu, fiindcă nu vrem să ne producem da. O eritroză.
Bărbații ar trebui să-și curețe fața în același mod? Pare așa un ritual feminin acesta cu demachierea. Cum să... Știu că o cosmeticiană are mai mult cliente femei, dar ce ar trebui să facă domnii care au o piele mai sensibilă? Uite, vine sezonul rece, trebuie să aibă și ei grijă de pielea lor.
Da, sunt și domnii care se îngrijesc și care vin la cosmetică. În cazul dânșilor, dacă nu agrează aceste ritualuri de înfrumusețare, mai ales că acum foarte mulți au barbă, deci jumătate din față este acoperită, dar în cazul unor tenuri grase și în general bărbații au tenurile grase, este necesară și îndepărtarea acelui sebum în exces cu ape florale din plante cu mirosuri mai puțin, deci nu o apă florală de trandafir, probabil că n-ar agrează, dar o apă florală de mentă sau de lavandă este indicată pentru a îndepărta
cele moarte. O să ne spuneți noi așa până la sfârșitul emisiunii dacă ne putem face noi acasă apă florală.
Da, se poate și acasă, dar cum timpul este scurt, ideal ar fi să o achiziționați de la furnizori sau sunt acum, din fericire, și la noi în țară. Există ferme care cultivă levănțică, de exemplu, și care procesează pe urmă apa florală.
Bun, mai avem aproximativ 11 minute din emisiune, da. A trecut foarte repede timpul. Vreau să vă întreb, după curățare și tonifiere, care sunt următoarele etape în îngrijirea tenului?
Acasă, da?
Da.
Ce facem acasă.
Da.
Și în acest anotimp de iarnă.
Da.
Deci după tonifiere se aplică, eu aș indica, un produs care să hidrateze pe întreg parcursul zilei pielea și după aceea o cremă în funcție de tipul de ten. Deci trebuie foarte bine personalizat tipul de cremă pe care îl aplici în funcție de necesitățile fiecăruia. Dar această hidratare care să dureze toată ziua, o recomand pentru toate tipurile de ten, fiindcă chiar și tenurile grase pot să fie deshidratate, cu atât mai mult tenurile alipice, deci cele care au mai puțin sebum.
Există și ten mixt, nu?
Și tenurile mixte pot să fie
deshidratate.
Într-o
parte e mai gras, în altă parte e mai uscat.
Da, aceasta, grăsimea ține de sebum, iar apa este cea care hidratează. Ca de exemplu, apa pe care o bem noi ajunge prima dată la toate organele, ajunge la organele din corp, iar la piele ajunge ultima dată. Iar în cazul unor disfuncționalități organice, ajunge mai puțin în epiderm.
Și când vine clientul la dumneavoastră, vă uitați așa la el, de sus în jos, ziceți, nu bei apă.
Nu pot să fiu chiar așa de asta.
Se cam vede la unele persoane.
Da, dar nu întotdeauna. Se întâmplă, v-am spus, sunt dezechilibre interne și în acest caz apa transepidermică nu prea există.
Așadar, hrănirea pielii ar trebui hidratarea prima dată.
Și hrănirea.
Și hrănirea, deci trebuie să dăm cu două feluri de cremă, să înțeleg?
Nu neapărat două feluri de putem să spunem două feluri de produse sau două tipuri de produse. Unul care hidratează puternic, Iar acest hidratant este și foarte cunoscut, este acidul hialuronic, care de fapt este o componentă a pielii noastre, o polizaharidă, și care, din păcate, la fel ca și celelalte componente foarte importante în sănătatea pielii, colagen și în frumusețea pielii, colagenul și elastina, după 25 de ani scade producția de aceste elemente. Și atunci și acidul hialuronic, această componentă importantă a pielii, scade. Iar surplusul putem să-l aducem atât prin alimente, cât și nu avem timp să
poate vă facem o emisiune doar despre acidul hialuronic. Am văzut atâtea reclame la televizor despre acest acid și habar n-avem ce este și de unde să-l luăm. Și înțeleg că foarte multe persoane care ne urmăresc au urgent nevoie de acid hialuronic.
Sau de o hidratare intensă, da? Exact.
Da. Bun, și hrănirea se face printr-o cremă.
Da, cu creme.
Haideți în ultimele câteva minute ale emisiunii să vorbim despre conceptul dumneavoastră. Ați venit cu ideea de a folosi natura, adică plante, legume și fructe,
exact,
pentru îngrijirea pielii.
Da, pentru acasă, da, putem să folosim anumite, și o să încep cu o gamă de fructe și legume care le putem folosi cel mai util în măști. Ca și bază de mască putem să folosim cel mai bine un avocado. Sigur că nu este un produs din țara noastră, dar nu este foarte acid și poate să fie o foarte bună bază pentru mască.
Și cum facem, de foarte exemplu, multă, din avocado
un pic să vă spun. Foarte multă lume spune că îmi pun un măr pe față, îmi pun o roșie pe față sau un castravete. Da, dar acestea doar exfoliază foarte puternic, fiindcă conțin aceia țiși din fructe. Și atunci de aceea am ales avocado sau poate o banană, în care, pe urmă, noi putem să includem uleiuri naturale, uleiurile care sunt specifice pentru tipul de ten, și pur și simplu ca și în bucătărie, prin omogenizare, ca și la maioneză, să includem...
Și de unde luăm aceste uleiuri?
Există și producători de uleiuri naturale la noi în țară și există site-uri specializate. Rugămintea mea este să vă documentați foarte bine și să cumpărați atât uleiurile naturale, adică cele uleiuri grase, cât și uleiurile esențiale. Și aici o să fac o mică paranteză. Atenție la uleiurile esențiale! În industria cosmetică, dozajul de ulei esențial într-o cremă sau într-un ulei purtător este standardizat. Nu ai voie să folosești mai mult de 0,2%. Deci să le achiziționați de pe acele site-uri sau de la acei producători în care spun și precauțiile, fiindcă chiar dacă este un produs natural, poate să producă diverse alergii.
Noi, în general, observăm că sunt extrem de multe oferte în acest domeniu al produselor naturiste, naturale.
Naturale, da.
Dar cu prospecte foarte sărace. Și când cumpărăm o cremă medicinală sau o cremă dermatocosmetică de la raionul respectiv, are o mică broșură pe care o însoțește și în toate limbile de circulație din zonă sunt prezentate în detaliu
ingredientele,
efectele adverse, precauții. Există astfel este... de produse și în medicina naturistă? Sau în cosmetica naturistă?
Este o lege din 2012 și România intră sub incidența acestei legi europene. Toate produsele, mai ales cele cosmetice, trebuiesc notificate în Uniunea Europeană. Nu o să intrăm aici în detalii. Iar legislația spune foarte clar că absolut orice produs, că este importat, trebuie să aibă traducerea, sau dacă este autohton, ingredientele pe cutie sau pe flacon trebuiesc enumerate în ordinea descrescătoare a lor.
În ordinea
concentrațiilor lor, bineînțeles. Și atunci cel mai mult, întotdeauna, primul element va fi apa, fiindcă apa este în concentrația cea mai mare.
Și să înțeleg că dumneavoastră ați conceput anumite combinații de plante și legume și fructe, fără să folosiți conservanți sau alte produse, și pe acestea le folosesc clientele dumneavoastră pentru îngrijire?
Nu. Pot să le sugerez ce să folosească acasă.
Acasă, da.
Ce să folosească acasă. Așa cum am spus, într-o bază de mască, din avocado sau
din banană,
da. Exact, să includă uleiurile naturale și extracte. Eu folosesc pentru mine sau pentru prietenele mele extractele CO2. Sunt un fel de uleiuri esențiale, ar fi prea mult timp, ar trebui să alocăm pentru așa ceva, dar care concentrează foarte multe principii active. Practic este aproape planta în sine concentrată în aceste extracte CO2, și care sigur că se găsesc acum și în România la importatori români, și care pot să fie incluse, dar după prescripțiile date de importator sau de producător. Sigur că putem să includem și alte infuzii pe care noi le facem, sau ceaiuri, da?
Ceaiuri din plante. Deci în această bază,
pe lângă
ulei, putem să punem și ceaiuri.
Exact, ca și o bucătărie. Tot timpul să mixăm sau să cu o linguriță din plastic să amestecăm, exact, și putem să includem și o infuzie de ceai de mușețel, de ceai de gălbenele, fiindcă gălbenelele sunt foarte prietenoase cu tenul nostru, dar aș vrea să nu se încheie emisiunea și să spun că, de fapt, cele mai benefice și cele mai bune pentru pielea noastră, aproape de pentru toate tipurile de ten, sunt produsele stupului, începând cu mierea. Deci o recomand, mierea, atât ca și mască, deci ca și hrănire, cât și ca și exfoliere. Foarte ușor, mai ales în acest anotimp, putem să ne facem un 2-in-1, ca să zic așa, adică exfoliere și hrănire, cu mierea zaharisită, miere polifloră, conține mult mai multe principii active. O linguriță de miere polifloră zaharisită se pune pe față și se masează. Dacă este foarte, foarte dură, atunci degetele se înmoaie în apă și prin mișcări de rotație o întindem pe toată fața și facem un ușor automasaj. Vom beneficia de acea exfoliere, cât și de o hrănire, fiindcă o mai putem lăsa 5-10 minute pe față și pe urmă se îndepărtează. Iar în ea se înglobează uleiuri naturale, extracte și așa mai departe, dacă vrem să o îmbogățim.
Am văzut că aveți și un site unde sunt foarte multe informații utile despre piele, despre îngrijirea pielii. Le puteți spune telespectatorilor site-ul pe care pot citi toate aceste informații?
Site-ul meu se numește www.mariamaria.ro.
Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre aspecte din acest subiect complex pe care azi doar l-am început. Am învățat o rețetă, deci avocado cu ulei esențial.
Uleiuri naturale.
Ulei natural.
Adică uleiurile grase. Sau vegetale.
Pentru îngrijirea tenului acasă. Doamnelor și domnilor, azi a fost alături de noi doamna Maria Mihaiu, lector cosmetică. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim succes și sperăm că tot ce s-a discutat azi despre importanța examinării pielii și a vizitei la medic atunci când apar modificări, să rețineți toate aceste lucruri și de asemenea să rețineți sfatul doamnei Mihaiu, acela de a citi cu atenție etichetele și prospectele produselor cosmetice pe care le cumpărați, chiar și a celor care au inscripționat termenul de naturist pe ele, sau poate chiar mai mult a celora, pentru că e important.
Perioada lor de viață este mai scurtă.
Da, și pentru că este foarte important conținutul lor, mai important conținutul decât brandul. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!